У сталіцы Туркменістана Ашхабадзе апостальскі нунцый у гэтай краіне арцыбіскуп Антонія Лючэбэлла ўдзяліў святарскае пасвячэнне польскаму законніку з кангрэгацыі святароў аблатаў Марыі Беззаганнай Рафалу Халімануку. Гэта была першая такога роду цырымонія ў гісторыі былой савецкай цэнтральна-азіяцкай рэспублікі. Новы прэзбітар нарадзіўся ў 1983 годзе. Першыя манаскія шлюбы склаў у 2004 годзе, неўзабаве пасля гэтага адправіўся ў Туркменістан. Першыя структуры каталіцкага касцёла ў гэтай краіне паўсталі 20 гадоў таму, калі 13 красавіка 1991 года Ян Павел II стварыў апостальскую адміністратуру Казахстана з сядзібай у Карганде, якая ахоплівала ўсю тагачасную цэнтральную Азію. 29 верасня 1997 года святы отец заснаваў місію Суй Юрис для Таджикістана, Туркменістана і Узбекістана, а 22 снежня таго ж года для Кіргізіі. Пастырскую апеку над вернікамі ў Туркменістане папа даручыў айцам аблатам. З самага пачатку заснавання місіі Суй Юрис яе ўзначальвае ксёндз Анджэй Мадай з Польшчы. Рашэнне папы Яна Павла II аб стварэнні місіі Суі Юрис не прызнаюць улады Туркменістана, для якіх каталіцкі касцёл у гэтай краіне існуе толькі як частка дыпламатычнага прадстаўніцтва апостальскай сталіцы. Ксёндз Мадай фармальна з'яўляецца сакратаром нунцыятуры.